говорить Радіо Свобода. Вечірня «Свобода» в ефірі. Вестиму сьогодні програму я, Ірина Штогрін. Вітаю усіх наших слухачів. І говоритимемо ми про Чорнобильську зону і про її народ – українців-поліщуків. Їхню культуру називає українською Атлантидою велика українська поетеса Ліна Костенко і наш сьогоднішній гість – директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. Про експедиції у зону, які ще з 1987 року наш гість почав водити, власне, у зону, ми розкажемо одразу після новин. А зараз передаю мікрофон Сергію Драчуку.
Дякую, Ірина, добрий вечір. Суд визнав незаконним останнє президентське звільнення Святослава Піскуна з посади генерального прокурора, але відмовив йому в поновленні на цій посаді. Київський окружний адміністративний суд за позовом колишнього генерального прокурора, нині народного депутата Святослава Піскуна, сьогодні визнав незаконним указ президента від 24 травня 2007 року, який, у свою чергу, скасовував указ про поновлення Піскуна на посаді генпрокурора від 26 квітня того ж 2007 року. Водночас у позові про поновлення на посаді генерального прокурора суд по Піскунові відмовив, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. За цим повідомленням у своєму рішенні суд врахував, що чинний генеральний прокурор Олександр Медведько обіймає займану посаду на законних підставах. Сам Святослав Піскун, повідомляючи раніше сьогодні про рішення суду, додав, що ще подумає про свої подальші дії і може претендуватиме на цю саму посаду пізніше.
Можливо, пізніше, в 10-му році, тому що сьогодні є легітимний генеральний прокурор Медведько, який також призначений, як і я, Верховною Радою за поданням президента. У нього термін повноважень ще не добіг до кінця. По-друге, я ж народний депутат. По-третє, я думаю, буде ще апеляційний розгляд, потім розгляд у Верховному суді.
До інших подій. Україна далі критикує Євросоюз за політику сусідства. Головні засади програми ЄС «Європейська політика сусідства», в яку включена й Україна, не відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Таку незмінну позицію Києва повторило Міністерство закордонних справ України в коментарі з приводу недавньої заяви Єврокомісії про перебіг втілення європейської політики сусідства. МЗС нагадує, що Україна прагне отримати чітку перспективу членства в Європейському Союзі і висловлює сподівання на успіх іншої програми ЄС «Східне партнерство». Під час цьогорічного «Сі-Бризу» іноземних військ у Криму не буде. Планом українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2009» не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму, повідомив перший заступник командувача Військово-морських сил України віце-адмірал Віктор Максимов. За його словами, заяви деяких політиків про протилежне не мають під собою жодного підґрунтя. Кілька днів тому Верховна Рада Криму у зверненні до українського парламенту висловила стурбованість у зв'язку з нібито планованою присутністю на території півострова іноземного військового контингенту. Президент України просить групу держав проти корупції надіслати до України постійного представника. Як заявив Віктор Ющенко під час зустрічі з президентом цього органу Ради Європи Драго Косом, Україні потрібна технічна допомога цієї групи для боротьби з корупцією. У перебігу розмови Ющенко висловив думку, що Верховна Рада цього скликання найімовірніше вже не ухвалить законів, необхідних для ефективної боротьби з корупцією. Рада нацбезпеки і оборони констатує значне зростання злочинності в Україні. Це зростання зумовлене фінансово-економічною кризою, помноженою на кризу політико-соціальну. Так сказав про це перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Степан Гавриш. За його словами, підґрунтям корупції в Україні стало те, що на сьогодні спостерігається зрощення професійної злочинності із державними інститутами.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що нещодавні парламентські вибори в Молдові були менш демократичні, ніж попередні 2005 року. У прилюдненому сьогодні звіті мовиться, що спостерігачі ОБСЄ відзначили порушення в перебігу і передвиборчої кампанії, і самого голосування. Зокрема, йдеться про використання владною партією комуністів адміністративного ресурсу проти активістів опозиції. Попередній звіт ОБСЄ, оприлюднений відразу після виборів, оцінив їх був значно вище, і це викликало критику на адресу ОБСЄ. ОБСЄ і заяви, що організація, можливо, поступається стандартами. І такі на цей час головні новини. Прошу, Ірино.
Дякую, Сергію. Тож, вечірня «Свобода» в ефірі і тема нашої розмови – «Зона та її народ». Так звучали дозиметри в епіцентрі лиха на самій Чорнобильській станції весною 1986 року. Тепер вони теж подекуди так звучать на землі, яка і є українським Поліссям, але тепер називається зоною. Ось уже 22 роки ходить у зону наш сьогоднішній гість Ростислав Омеляшко. Він мене зараз виправить і уточнить ці цифри, бо дуже дбає про точну відповідність кожної цифри. За посадою ця людина є директором Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. А по суті, це науковець, який хоче вберегти від знищення культурну спадщину поліського етносу, який аварія на Чорнобильській станції фактично розпорошила по всій Україні. Сьогодні наш гість прийшов одразу прямо з виставки і розкладав, готував експонати до того, щоб відкрити експозицію.
Так, розкажіть. Добрий вечір всім слухачам. Та дійсно, я тільки що з монтажу виставки. Ми сьогодні завезли експонати. У нас у 28-го числа у музеї гетьманства на Подолі в Києві на Спаській 16Б відкривається виставка, яка називається «Народне мистецтво зраненого Полісся». Ну, звичайно, ми туди могли завести десь, мабуть, зо 200 експонатів, не більше, тому що...
Із майже 42 тисяч зібраних?
Майже 42 тисяч зібраних експонатів. Правда, в нас вчора невеличка виставка відкрилася ще у... Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там якраз виставлені експонати археологічні, тому що в руслі роботи нашої експедиції проводиться дослідження і археологічні. І ось ми за цей час вдалося нам відкрити середньовічний Чорнобиль. Ми знаємо, що Чорнобиль перше згадується у літописах під 1193 роком. Це кінець 12 століття. Сьогодні ми вже маємо матеріали 11 століття. Ось, і металеві, і керамічні, і жіночі браслети. А з 12 століття це дійсно матеріал, який свідчить, що у 12 столітті вже існувало місто.
Я вам скажу, що... От бачите, ви як науковець з Чорнобилем вже одразу інші асоціації у людей викликаєте. Але у всьому світі, куди не поїдеш, якщо кажеш Україна, то перша асоціація – це Чорнобиль. Чому так сталося, нагадає усім нашим слухачам наш журналіст Сімаков.
23 роки тому Україна перевернула уявлення про мирний атом. 26 квітня року 1886-го вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Над Україною здійнялася радіаційна хмара. Вона повністю покрила Полісся і залишила свій слід у 12 областях. А потім пішла на захід, сягнувши аж східного узбережжя Сполучених Штатів. Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС у світі загинуло аж 4 тисячі чоловік. У той же час, за даними Грінпісу, тільки у Росії, Україні і Білорусі від хвороб, викликаних радіацією, уже могли загинути до 200 тисяч чоловік. Те, що точно знаємо, Україна має забруднені території і у їхньому складі 30-кілометрову зону відчуження навколо Чорнобиля. Повністю відселені понад 160 поліських сіл та містечок. Етнос поліщуків був розселений по усій Україні. Загалом радіоактивного ураження зазнало і отримали посвідчення чорнобильців понад 2,5 мільйони людей. З них майже 650 тисяч брали участь у ліквідації аварії. За різними даними, щонайменше 10% з них померли, а 165 стали інвалідами. Точне ж число постраждалих можна визначити лише приблизно. Зараз піднімається питання про звуження території ураження. За даними МНС, мова йде про 322 населених пункти, жителів яких можуть позбавити чорнобильських пільг. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Дякую, Олексію. Пане Омеляшко, ви себе сталкером відчуваєте? Знаєте, коли Тарковського передивляється сталкер, таке відчуття, що він цей настрій він відчув тоді разом із Стругацькими.
Знаєте, я вам скажу, я ніколи не думав, що я сталкер чи не сталкер. Просто дійсно це наша загальна біда, загальноукраїнська біда, Чорнобильська катастрофа. І те, що багато людей загинуло від цієї катастрофи, це також факт. Єдине, що хочу сказати, щоб порівняти з катастрофами іншими, радіаційними. Чорнобильський вибух за своїм силою забруднення дорівнює практично 500 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму.
І от виходите туди.
Але сьогодні там ситуація різна. Значить, є території брудні. Ми, в принципі, ходимо по всіх територіях. Є території навіть за колючим дротом чисті.
Просто треба знати, де ходити, які місця обходити.
Південна частина зони майже чиста. Ось. Але справа в тому, що багато сіл, які в цій начебто чистій зоні знаходяться, вони поруйновані, вони погоріли, вони пішли в землю. І це дійсно наша Чорнобильська Атлантида. Ми практично в цій роботі, я особисто, оце вже минає, можна сказати, 20 років, виповнюється, вірніше, 20 років, як я займаюся цією проблемою від першої її постановки у 89-му році. Далі робота в Мінчорнобилі України. Ось і перші наші експедиції, ну, спочатку були такі часткові експедиції в 92-му році, 93-му році почалися експедиції з інвентаризації нерухомих пам'яток.
Це вже коли були люди, вийшли з колегами.
Значить,
туди?
Справа в тому, що експедиція ця з самого початку, як планувалася, от, і програма перша складалася, це ми працювали разом із світлої пам'яті Гончаренком Григорієм Андріановичем. Був такий прекрасний чоловік, його не стало кілька тижнів тому. Ми планували, що це має бути науковий центр при міністерстві, який має займатися врятуванням всього комплексу культурної спадщини. Ну, на жаль, тоді такого центру не було створено. Ось, і цей центр став реальністю тільки у 2001 році, аж через 10 років. А за цей час весь працювали тимчасові творчі колективи створені на базі різних академічних інститутів, вузів, музеїв. Це фінансувалося у режимі договірних робіт.
І це ентузіасти, я правильно розумію?
Ну, звичайно, в саму зону, звичайно, не всі хотіли їхати. Зона – це були мої особисті експедиції, так би мовити. Ми набирали добровольців цілої України. Ось, в тому числі до нас тоді приєдналася Ліна Костенко. І з 94-го року вже пішли оці регулярні комплексні експедиції і в зону, і в інші радіоактивні забруднені райони, і до переселенців. Тобто йшов збір матеріалів широким фронтом.
Ліна Васильівна каже, що, власне, ви це знаєте, що 18 років вона вже з вами так от співпрацює. І з вашого дозволу ми маємо просто записану розповідь Ліни Васильівни, яка вчора якраз у Києві прозвучала. От, і тому хотіла би, щоб саме зараз прозвучала та розповідь Ліни Васильівни, коли вона каже, що, по суті, Україна є вся зоною, оскільки у нас скрізь, куди не подивися, скрізь техногенна небезпека.
Оце Чорнобильська зона, і зона, і поза зоною, і є села, де ні зони, нічого, а тільки смерть. Я вже не кажу про те, що перед Богданівкою, перед Новобогданівкою був Артемівськ, під Харковом Лозова, а скрізь, розумієте, Україна в тому становищі, що для мене, наприклад, Чорнобильська зона з її смертельним пейзажем – це модель можливого майбутнього. І думаю, що така робота такої експедиції, вона неоціненна.
От неоціненна. Чому?
Справа в тому, що, бачите, з цієї експедиції, от я сказав, що в 2001 році утворився центр, ось, і тепер цей центр вже реорганізований 2 роки тому у бюджетну наукову установу, яка називається Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Дійсно, це, можна сказати, перша ластівка в Україні такого профілю, установа, яка займається порятунком культурних цінностей в умовах техногенних катастроф. Тому що сучасний світ начинений цими техногенними катастрофами. От. І це дійсно актуально, це потрібно.
Чому? Чому неоціненна, каже Ліна Васильівна?
А чому неоціненна? Ну, справа в тому, що Ліна Василівна багато років з нами працювала. Ліна Василівна бачила нашу роботу. І ми гордимося тим, що така людина, як Ліна Костенко, так оцінила нашу експедицію. Дійсно, ми просто робимо свою роботу.
А що ви робите? Ви збираєте предмети побуту?
Предмети, значить, це, розумієте, вся експедиційна робота, яка вже ведеться практично 15 років, вона має багато напрямків. Є комплексні експедиції, які їдуть на території, де мешкають поліщуки. Це забруднені території. Але з цих територій багато людей і виїхало, багато померло. На цих землях ми комплексно збираємо етнографічні матеріали. І пам'ятки культури, і записуємо духовну культуру, фольклор, відомості про народне мистецтво, народні промисли і ремесла, і архітектуру, і промисли, і календарні обряди, родинні обряди. Тобто, по можливості, весь спектр охоплюється. Як правило, в таку експедицію виїжджає 25-28 фахівців. Кожен бере якусь наукову тему, і ми дійсно привозимо величезний обсяг матеріалу. Лише за останні 2 роки, коли наш центр працює вже в режимі державного нашого наукового центру, зібрано було 475 годин аудіозапису, 50 годин відеозапису. А звичайно, цей запис, це зараз цифру я кажу саму, а він же насичений матеріалами, конкретними матеріалами з різних галузей народної культури. А ось саме в зоні ми збираємо пам'ятки культури. Ми практично обстежуємо кожне село, кожну хату, кожне горище.
Щоб наші слухачі розуміли, від човна до рушника і фотографії.
Так, справа в тому, що у нас, якщо говорити про цю зону мертву, яка відселена, це дійсно та наша Чорнобильська Атлантида, яка ніколи вже в такому вигляді, як вона була до катастрофи, не повернеться. І наше завдання зараз максимально зібрати всю можливу інформацію наукову, культурологічну, і максимально зібрати залишки матеріальної культури, які там залишилися, щоб відтворити культурно-історичну модель цієї території в майбутньому музеї-архіві. Так, як ми собі його уявляємо, це дійсно має бути музей-архів Чорнобильської Атлантиди.
Я от думаю, що, можливо, тут варто послухати, що сказала Ліна Василівна, коли вона описувала, що сталося із українцями, які жили на цій території Полісся, як вона кваліфікує те, що відбулося, от після того, як їх відселили звідси.
Почувши якось мене, це там вони можуть і не знати, вони просто люблять людей, які до них приїжджають. Він підбігає до мене і каже, не бійтеся, наче я щось боюсь, не бійтеся, ми українці, але ми поліщуки. Тобто він боїться, що я боюся, що вони відмовляться від своєї ідентичності. Ні. Він каже, що ми поліщуки. Так ви їм скажіть там, не дайте пропасти народу. Ви ж розумієте, щоб так переселити поліщуків як етнос, це ж етноцид. Без розуму, без тями, порозселяти і це розкидати, це злочин, це безперечно.
Це, до речі, Ліна Василівна зустріла одного мешканця села Ладижичі. Це в Ладижичах було, той чоловік так говорив. Дійсно, зараз там в Ладижичах чоловік, може, 18 залишилося. Це в основному старші люди. Але люди, знаєте, з гумором, вони живуть на своїй землі, вони не хочуть нікуди їхати. Я пригадую, там Оранка тоді була, і всі отих 18 мешканців, які вони приходять на город до одного, потім всі громадою йдуть на город до другого. Розумієте, вони якось підтримують одне одного.
А є ж такі населені пункти, де живе одна людина?
Буває, ну, одна людина вже такою, ну, двоє, наприклад, десь у Городищі там двоє живуть, у 10-кілометровій зоні в Новошепеличах двоє живуть. Це подружжя Сави Гавриловича і Олени Дорофіївни Ображеїв.
Тут є дуже цікаво історія, і Ліна Васильна так само її переповіла, як вона привезла президента, власне, до цієї оселі, тому що ці люди живуть у знесеному бульдозерами селі, і вони одні, Вони похилого віку, у них забрали рушницю, а там вовки бігають під вікнами, і у них відрізали електрику, верніше, її не було там в той час, коли село зносили. Послухаємо, як Ліна Васильівна це розповіла.
Президент сказав, щоб їм провели електрику. Деяке начальство сичало і казало, скільки це буде коштувати. Але одначе ми потім через два дні поїхали. А по деревах, там ступів нема, вже попадало в демостопи. А по деревах прокладено такий товстенний дріт прямо до хати діда Ображея. Таке зробили. Більш того, значить, дідові Ображеєві телевізор подарований і так далі. Потім президент так їх розпитував. Бабуня напекла таких пиріжків, а я подумала, ну нічого, тут можна брати, тут радіація є, але не отруєнці. Так що президент справді був дуже уважний. І до роботи нашої експедиції був уважний. Він прийшов до нас туди в сховище, все бачив, виявив таку ерудицію, що якби оце завжди був він такий державі, як ото у нас там в Чорнобилі, то ціни б не було такому президенту.
А де знаходяться ці експонати? Де сховище?
Так, дійсно, Віктор Андрійович Ющенко був у 2005 році у нас в Чорнобильському фондосховищі. Це колишній кінотеатр «Україна» в місті Чорнобилі, де ми зараз тримаємо ці пам'ятки. Але
вони там поміщаються?
Ви знаєте, остання експедиція привезла матеріали, і практично вже нова експедиція, яка би мала йти, вона вже не має куди покласти матеріалів. Тобто, дійсно, фондосховище вже заповнене, і нам треба шукати якесь інше приміщення. Але я хочу сказати, що скільки ми працюємо вже в цій зоні, ясно, є ще багато ділянок необстежених, куди ще треба заїхати, але ми кожна експедиція дійсно привозить як мінімум 800-900 нових експонатів.
Тобто, як ви їх дезактивуєте?
Ну, треба сказати, що багато...
Ви так само цим займаєтеся, так?
Так, і цим також займаємося. Справа в тому, що багато експонатів просто чисті, оскільки на момент катастрофи вони знаходилися у закритих хатах. І вони чисті, а якщо десь протікав дощ на них, якщо десь пил завіяв, різні експонати, десь частина експонатів має оце бета-забруднення. Але тут ми знайшли свої методи дезактивації цих експонатів. Звичайно, це копітка робота. Це робота з щітками різними, і зубними щітками, і пилососом.
Щоб, шовен зубною щоб... щіткою?
І таке було, Аліна Васильівна так жартувала.
А борт?
Що човен зубною щіткою. Ну, бортні колоди в зоні ми практично не знімали, тому що вони всі на деревах.
З бджолами? Ось,
є деякі ще з бджолами, але в основному вони все, бджоли їх покинули. Ось в селі Красно, пригадую, такі прекрасні дві борти висіли, але ми їх не могли взяти, тому що ну, поміряли там 300 бета-частинок на них. Ми просто не ризикували, тому що це дуже складно відчищати. От. Плетіння складно відчищати, а тканина, там, скло, кераміка, тут проблем немає.
А є борт взагалі десь в музеях, щоб можна було її побачити?
Є, і в нас є. Ну, що таке борт? Взагалі, класична борт – це є...
Колода.
Ні. Це є гніздо бджіл у природному дуплі дерева. Коли люди облаштовували дупло в дереві під, ну, під вулик, так би мовити, бджолиний. І, до речі, отакі факти ми також знайшли. Знайшли в тих же самих Ладижичах, правда, без бджіл. На Рівненщині, на Житомирщині північній ми знаходили такі природні борти. А десь пізніше вже почали замість бортного дерева робити колоди, ульї, як називаються вони на Поліссі. Ось це дійсно колодошні ульї, куди, які вішаються або на дерева високо, інколи вони і під деревами можуть розташовуватися. Дуже часто, от, цікаве явище, на кладовищах висять оті бортні колоди. Чому? Ну, цікаве явище. Взагалі-то складовища рідко що беруть, ну, з продуктів. Ось. А оці бджоли. Я питався людей багато разів. Мені казали, що просто на кладовищі збереглися найстарші дерева. Так пояснювали. Бачите? Але очевидно, за цим щось глибше стоїть.
Ось про традиції. Традиції краю, який фактично уже зник, Чорнобильського Полісся, розповідає у «Вечірній свободі» наш гість, директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. Пане Ростиславе, яка ваша думка? Чому так склалося, що саме Чорнобильське Полісся зберегло оці первинні традиції українців? Географічне
безперечно,
положення, ліси,
безперечно. Болота. Лісова зона, заболочені місця, непрохідні місця. До речі, от наша експедиція, останні наші експедиції, дві комплексні, працювали на Рівненщині. Ось, ми у 2006 році обстежували Рокитнівський район Рівненської області, а в минулому році ми були у Дубровицькому і Сарненському районі.
Це яка зона?
Це третя зона, а в Сарненському, в Дубровицькому районі чотири населені пункти, які ми обстежили, належать до другої зони, які підлягають відселенню. Ось це там Великий і Малий Черемель, Великі озера, Шахи. От, а до деяких сіл ще у 60-х роках можна було тільки добратися, коли суха дорога влітку або по льоду. Тому що весна, осінь, то були розливи, болота непрохідні. Звичайно,
це що... означає, що мова, ремесла, спосіб життя залишилися в первинному вигляді.
В первинному вигляді. Ну, ось, наприклад, ми на Рівненщині, у селі Сверецевичі, так, а потім ще в село Зелень ми поїхали, ми бачили унікальне явище – надмогильні хатки або колоди на могилах. Тобто, ну це не склеп європейський, а це дійсно дуже архаїчна давня традиція. І там взагалі цілий комплекс поховальних звичаїв. Коли, наприклад, могилу покривають, от як хтось помер, протягом року рядном. Для чого? Для того, як мажуть в хаті піч, щоб не сипалося на мертвого. Розумієте? От могилу покривають рядном. Там дуже багато архаїчних...
Русальчині обряди.
Русальні обряди, вони характерні для Київського Полісся. Практично, оце десь вище Тетерева, на північ, туди фіксуються оці русальні обряди.
Вони так само з кладовищем пов'язані.
Вони так само пов'язані з кладовищем, тому що практично це культ предків. Коли, ну, як вважають мешканці Полісся, і тепер ті переселені мешканці, які живуть десь там південніше, в Макарівському районі, а раніше жили в Чорнобильському районі. От,
вони була у цих селах. Рівненька вулиця, стандартні будинки.
Ну, це вже такі сучасні поселення. Але вони там намагалися ще в 93-му, 4-му, 5-му, коли ми ті фільми наші знімали, вони дійсно ще масово вели оцих русалок. Це обряд, який відбувається через тиждень після Зелених свят. Вони до Зелених свят, оце в п'ятницю, збираються на дяди, це поминки. Ось вони запрошують душі померлих на ту поминальну вечерю. І вранці кличання в суботу кладуть і в хату, і навколо хати, і хліви, щоб в цьому кличанні душі предків ховалися. І так тиждень вважається, що в цьому кличанні зберігаються ті душі предків. І в понеділок, після... через тиждень після трійці, у понеділок, вони проводять русалок на могилки. Ось там так навіть і співалося, що проведу русалки до ямки, сама вернуся до мамки.
Таке відчуття, що, можливо, саме те, що ви займаєтеся, чим ви займаєтеся, воно і вас спонукає поводити себе якось по-іншому у цих екстремальних експедиціях. І про це, власне, Ліна Костенко теж розповіла тим, хто хотіли слухати. Таких було багато.
Так сміятися, як ми сміємося в Чорнобильській зоні, я ніде не бачила і не чула. Можете собі уявити, село Бенівка, комини, як після війни, чорні, стоять уздовж стежки, стежка покручена, експедиція йде між чорними коминами, чорні от втоми, а Ростислав Андрійович скликає нас. Не тутукання в автобуса, не криком, нічим. Він грає на сопілочці. Він як Лукашик. Йдуть мавки в камуфляжках. Йдуть мужчини, у нас там справжні мужчини в камуфляжках. А Ростислав Андрійович, щоб зайвий раз не смикати ті нерви, він грає на сопілці як Лукашик. Ми йдемо згори і раптом, не доходячи до автобуса, ми зупиняємося, бо бачимо отаку кістку, такий мосол, білий мосол, лежить, обгризана колись кістка. експедиція зупиняється, отож. А що це таке? А Мирослав каже, а це те, що залишилось від попередньої експедиції.
І часом і кров буває, розумієте, і травми.
Дійсно, Ліна Васильівна правду каже, що в експедиції, розумієте, хтось подумає так збоку, що от ми їдемо розважатися, нам там дуже весело. Знаєте, коли приходить новачок в нашу експедицію, він кілька днів ходить сам не свій, тому що ми бачимо суцільну руїну. Уявіть собі, підходиш до хати, а вона похилена, з порога росте.